sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attamooltan. Kamisa amajjii 13 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Hongeen Somaaliyaaf Itiyoophiyaa mudate hamaa ta'uun gabaasame. Naannoo Beenishaangul keessatti weerarri COVID-19 waan hammaateef uummati akka of eeggatu biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nigusuu Taamiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara Bafaqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun irraa qabnu kunooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa torban darbe mariin isaan bilbilaan taasisan bu'a qabeessa akka ta'e dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa gaazexessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Akka ambaasaaddar Diinaan jedhanitti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa akkaataa jalqaba wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa hojii jaarmiyaalee waraanaan manca'anii deebisanii ijaaruu irratti pireezidaantii Baayidenii fi ibsa kennaniiru jechuu isaanii gabaasni mallaskaachuu ammahaa ibseera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii keessatti dippiloomaatii gameessa kan ta'anii akka ibsanitti mariin hooggantoonni biyyoota lammanii taasisanii bu'a qabeessa. Mootummaan Itiyoophiyaa dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbileen idilee addunyaa biroo rakkina kaaba Itiyoophiyaa keessa jiru irratti garee qabataniiru jechuudhaan balaaleffateera. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom tibbana ibsa kennaniin dhaabbanni isaanii naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti akka gargaarsa kennaa jiru ibsanii Tigraayin galanii akka gargaarsa hin kennine mootummaan Itiyoophiyaa eeyyama dhorkuu isaa ibsuu isaanii gabaasni Masfinarraa Gahee ibseera. Dhaabbanni misooma hawaasa biyyoottan Afrikaa kibbaa inni Saadiq jedhamee beekamu guyyaa kaleessaa Maalaawii keessatti walgahii taasiseen waraanni dhaabbaticha jalatti gurmaa'uudhaan Mozambiik keessatti lolaa jiru akka lola isaa itti fufu murteesseera. Waggaa darbee hidhattoonni amantaa Islaamummaa hordofu jedhaman Mozambiik kaabaa kutaa biyya Kaaboo Delgaadoo jedhamu keessatti jiraattota shororkeessaa jiru jedhamee waraanni biyyoottan miseensa Saadiq keessaa walitti qabaman lola irratti bobba'anii turan. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa kibbaa lollii hidhattoota irratti banan milkaa'aa akka jiru yemmuu himan xiinxaltoonni garuu rakkinichi ammayyuu akka fala hin arganne himanii mariin akka barbaachisaa ta'e dubbachuu isaanii gabaasni Maaleekii Maasiinaa Maalaawii Blantyre irraa ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi, Neetoo fi manni maree dhaabbataanii dhaaba nageenyaa fi waltumsa Awurooppaa yookiin OSCE jedhamee beekamu dhimma biyya Yukireen irratti guyyoottan 3 fi bakka adda addaatti walgahii Raashaa wajjiniin taasisan keessaa isa tokko kan ta'e kamisa har'aa Veenaa keessatti taasisaniiru. Walgahiin guyyaa har'aa walgahii wixata dheengaddaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaan Jeneevaa keessatti roobii kaleessaa immoo Raashaanii fi Naatoon Biraasilsi keessatti dhuunfaadhaan taasisanitti aanee kan godhamedha. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis akka oduu gabaastotatti himanitti Raashaa bakka bu'uudhaan walgahii sadan irratti kan hirmaatan waan irratti dubbatame akka biyyatti deebi'aniin pireezidaantii Raashaa Vladimir Puutiniif akka dhiyeessan Yuunaayitid Isteetsii akka eegdu ibsanii pireezidaantiin Raashaa fala rakkinicha karaa nagaatiin furuu akka filatan abdii qaban ibsaniiru. Marii Biraasils irratti jiila Yuunaayitid Isteetsi kan hoogganan itti aantuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Windii Sheermaan mariin Naatoo fi Raashaa haala muddamaa ta'een akka xumurame ibsaniiru. Haalicha laaffisuudhaafis Raashaan waraana ishee 100,000 ta'an daangaa Yukireen irraa akka fageessuu qabdu himanii ittuu kun hin ta'in garuu fala dippiloomaasii argachuun akka daran rakkisaa ta'e ibsaniiru. Akka Windii Sheermaan dabalanii jedhanitti walgahiiwwan torban kana taasifaman booddee ifatti murtoon irra ga'amee hin jiru. Iran, Venezuela fi Sudan akkasumas biyyoottan biroo shanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti mirga sagalee kennuu akka dhabuudhaaf deeman barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antoniyo Guterezi xalayaa pirezidaantii yaa'ii waliigalii dhaabichaa Abdullaa Shaadii fi Roobii Kaleessaa barreessaniin ibsaniiru. Biyyoottan yaa'ii dhaabbatichaa 1993 irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamuuf deemu biroo Antiguaa fi Barbaados, Rippaabilikii Koongoo, Giinii, Paappaawaa Niyuu Giinii akkasumas Vaanitaa'uu biyyoottan jedhamaniidha. Akka chaartara yookaan seera mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa dhaabichaa ta'an buusiin isaan waggaatti dhaabichaa fi gumaachuu qabanii yoo waggoota lamaa fi walitti aanee hin kaffalamne mirga sagalee kennuu isaanii akka dhaban taasifama. Dhimma akkanaa irratti murtoo dhumaa kan dabarsu yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa yemmuu ta'u haalli biyya buusii kaffaluu hin dandeenye sun yoo sababa dandeettii jaraatiin ol ta'een ta'e yaa'ichi mirgi biyyoottan sanaa akka hin haqamne taasisuu hin danda'a. Kanaan duras biyyoottan Afrikaa sadii Komoros, Sawaatoomee fi Pirinsippee akkasumas Soomaaliyaan rakkinni akkanaa isaan muudate dhimmi jaraa ilaalamee akka mirgi sagalee kennuu isaanii irraa hin haqamne taasifamee ture. Akka xalayaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyoottan kanaa olitti maqaan isaanii dhahaman mirgi jaraa eegamee akka turu gochuudhaaf Iraan doolara miiliyoonii 18,402,438, Venezuelaan doolara miiliyoonii 39,580,761, Sudaan immoo doolara 200,299,44 yoo xinnaate kaffaluu qabu. Biyyoottan biroo shanan mata mataadhaan doolara 75,000 galii gochuutu isaanirraa eegama. Biyyi Kooriyaa Kaabaa qibxata dheengaddaa yaalii dhukaasaa yookaan furdungeessuu misaa'ilaa taasisuu ishee hordofuudhaan qoqqobbiin dabalataa akka irratti kaawamu Yuunaayitid Isteetsi yaada dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild Roobii Kaleessaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii murtoo qoqqobbii jabaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti dabarsu gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaatii fi eegumsa taasisaniiru kan jette namoottan shan addaan baasuudhaanii uggurii irra kaawuu ishee Roobii Kaleessaa beeksisteetti. Hordoftoota keenya oduuwwan harraaf qabnu kanuma.
Kan dhagahaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Soomaaliyaa fi Itoophiyaa kibba gama bahaa keessatti hongi hamaan uummata miliyoona 3 ol miidhaa kan jiru ta'u koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC'n akka jedhetti biyyoonni gaanfaa Afrikaa 2 biyyootti addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaatii jedha. Gabaasi Mohaammed Yusuf Nairoobii irraa erge. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreesse keessaati. Richard Crozers IRC'tti daayireektara damee Soomaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons.
Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 100,000 to 170,000 ol ta'an bishaan, marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Daawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa ga'an qabna. Yoo bakka bishaan itti kuufannu argan sun hedduu nu fayyadaa jedhan. Croozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadii kanneen akka hamaatti miidhamani. hongeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu, keessumaa dubartoonni fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u, sababa hongee irraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru. Beeladaalee 118 qaban ture. 19 qofaatu lubbuun hafe. Kanafan hongeedhaan dhuman. Kasaaraa sanarraa hin dandamanne jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra hin jiraatu. Ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen Baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhetti naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa deeggarsa maallaqaa, midhaan nyaataa, bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerarri COVID-19 babal'achaa waan jiruuf hawaasni eeggannoo akka taasisu Biiroon Fayyaa Naannichaa beeksiseera. Hoogganaan sabquunnamtii Biiroo Fayyaa Beenishaangul Gumuz Obbo Waacoo Waaqbulchoo qorannaa saamudaa taasifameen tamsa'inni COVID-19 duraan 100 harka 5 gad kan ture amma gara 100 harka 20-30 ol guddateera jechuun dubbataniiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yaayyaa ji'a tokko as weerarri utaalloo fakkaatu isaaf namoota kanneen biroo irratti mul'achuusaa dubbata.
Samoona kana warasiin fakkaachisee utaalloon cimaa tokko dhufeetu jira. Akka nama dhuunfaatti isaanis naqoonnamee ture. Baay'ee kan saraaffaa jira wanti kun iddoo hundumaatti.
Yeroo ammaa COVID-19 ilaalchisuun dagannoon hawaasa keessa jiraachuus dubbata dargaggoon kun.
Egaa eeggannoon kan duraan godhamaa ture maaksii siin uffatamaa walirraa isii fageenyaan ni deemama ture. Sa'aatii kanarratti garuu fageenyiin isin jiru maaksiin hedduu qannaseeti jira namooti fayyadamaatiin jirani kana taajjabeetiin jira. Eeggannoo gochaatiin jirani namooti akka eeggannoo gochuu.
Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Waacoo Waaqbulchoo ji'oota dura namoota qorannoon COVID-19 isaaniif adeemsifamu keessaa kanneen 105 hin caalle irratti COVID-19 argamaa turuusaa dubbatanii torbanoota muraasaas garuu lakkoobsi kun dabaluu isaati kan dubbatan.
እንዳገር የተከሰቱ የዚህ የኮቪድ-19 የመጨመሩ ሁኔታ በክልላችንም በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ ነው የሚገኘው።
አመንታን ወይረ ኮቪድ-19 ስለካብያት ደበላጅሩ አልሙ ወልፈካቱን ናኑ ኬኝ ከይሰጥስ በበለታጅራ ቱርበሙራሳ አስ ዋንጅሩ ዮይላሌስ ነሞተ ቆረኖን ረታዴምስ ፈሜ ሳሙርኒ ኢሳኒ ፍረተሜ ከይሳ በንታ ዲግደማ አንገሰዱማ ከንታን ወይረ ከናንቀማጅሩ fakkeenyaaf qorannoo saamudaa eengadda taasifame 243 keessaa namoonni 68 COVID-19 qabamanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Waaqoon tamsa'ina COVID-19 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu yommuu ibsan akkas jedhu.
Iskaahun 61,746 laaboraatoorii murmaraa tajaajilu.
Egaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hanga ammaatti qorannoo saamudaa laaboraatooriitiin taasifame 161,746 keessa namoonni 4,774 COVID-19 qabamanii jiru. Namoonni 4,137 ta'an mana isaanii turuun akkasumas yaalii argachuudhaan yaalii dhaabbilee fayyaatiin taasifameen fayyanii hawaasatti makamanii jiru. Namootni 597 ta'an ammoo manuma turanii yaala isaanii hordofaa jiru. Erga COVID-19 akka biyyaatti mul'atee booda lubbuun namoota 40 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerara kanaan darbee jira. Sadarkaa amma jiruun namni dhibeen kun akkaan itti ulfaatee dhukkubsataa jiru hin jiru jechuun dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Waaqoon sababa itti weerarri COVID-19 babal'ataa jira jedhaniif yommuu ibsan akkas jedhu. Sababa itti tatamsa'inni COVID-19 ol ka'aa jiruuf yoo ilaalle weerara utaalloo fakkaatee ka'uudhaan weerara utaalloo fakkaachuun keen walqabatee hawaasni akkuma qufaa yookaan utaalloo salphaatti ilaaluun eeggannoo COVID-19 malu gochuu waan dhiiseefidha. ወይራሪ ኩን አከደበላጅሩ ወንቲውን ሊሷሞ ኢቤብራዳፍ ያሊርገቹፍ ነሞትኒ ጣብሌፈያይ ሙድፈን ቆረኖን እረት የሙግግይፈሙ ኮቪድ 19 ተያርገሙ ይሳቲ ጀቹን ዱበተን ወይራሪ ኮቪድ 19 ያከምበበለነፍ ዋን ሁጀታ ጅራጀደኒስ ኦቦዋጮነ ከስቲፕሱ
የምንሰራው ስራ የብረሰቡ ንግዛቤ የማዳበር ስራዎችን ነው ምንሰራው
ወጆጅ ቻጅሩ ከይሳቶኮ ወነው ሐሳጭምሱላ ወይረረው ታሉ ፈካቱ ከና አከሰልጣት ይላሉ ዲሴ ሐዋስኒ አከ ቆረተሙ ያለም ታሲን አከሽመስ ሰባይ ማሌረቲ ኤርጋ የገኑ ኮቪድ ቁደሰገሊ ወልቀበተን ደደበርሱን ኤርጋ ወን ከነኒ ሰገሌ ወራምኔ አፋን ኡመት ይደገው ደንደው ሐዋስ ብረቀቀብ ሲሱን ከነጀታጅሩ ኦጌሶት ፈያፍ አከሽመስ ሐዋስኒ አከ ተላሊ ኮቪድ ቁደሰገሊ ፍለቱ ታሳጅራ ጀቹን ዱበተን ኮቪድ ቁደሰገሊ ሮማ ከነ ዋንደ በላጅሩ ሐዋስኒ ደገኑ ከይሳቤ አበተፈያ ደቁን ተላሊ ፍለቹን ኦፊፊ ሐዋሰይሳ አከበራሩ ከነጀታጅሩ ጀቹን ዱበተን ሚኒስቴሪ ፈያ ኢትዮጵያ ኦዴ ፈኖ ጉዩ ኮቪድ ቁደሰገሊ ላልች ሴባሱን ለኮብስ ነሞተ ቫይረስ ይከና አንቀበመኒ ከለይሰ ቆፈ ቆረኖ ሳሙዳ ኩመ ቁደኒፍ ዲበሰዴቲፍ ጃተሚ ተኮታስ ፈሚከይሳ ነሞኒ ኩመ ለማፍ ዲበለማፍ ጃተሚ ሰገል ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀበመኒ ሩጀዳ ሃሎ ሊግላቲን ሃንጋማት ኢትዮጵያ ከይሰት ነሞትኒ ኩመ ዲባፍሪፍ ኩመ ሸንተመጫለን ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀበመኒ ጅሩ ሃንጋከለይሳት ነሞኒ ዲባፍሪፍ አፍርተሚ ሰዲታነሞ ኮቪድ ቁደሰገሊን ከንገረመለ ኢበመንተው ረጋን ሚኒስቴር ፈያኒ አገርሲሳ ነሞኒ ኩመቶርባፍ ሰገልተመታነሞ ኮቪድ ቁደሰገሊን ሉቡ ይሳኒ ደበኒ ጅሩ ሃንጋማት ነሞትኒ ሚሊዮነ ቁደኒፍ ኩመ ዲበሰገሊፍ ሸንተሚ ሰዲጫለን ተላሊ ኮቪድ ቁደሰገሊፍ ረቹ ይሳኒ ረጋንጉዩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኒሙልሳ ሰገሌ አሜሪካፍ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ለሚውን ኬንያ ፍሬንች ፍራይስ ጀደሙን ድንቸራ ካን ሆጀተሙ ቆጴሱፍ አንቅኒ ድንቻ ሰሙዳቹ ሳይርገ ቤክስ ሴቦድ ማናኛታ ኬኤፍሲ ጀደሙ ረትሞርሚ ካሳን ኬኤፍሲን ሞ ኢብሰባሴን አንቅኒ ካን ሰሙዳት ሰበባ ወይራነ ኮሮናን ካንከ የሲን ሳዋን ቦደተር ክፈቴፍ ጀቻጀቹዳን እርገለሚ ወንኬንያ ሙፈናሳኔ ኬሱማ ሰባይ ማሌረት ቦይኮት ኬኤፍሲ ጀቹን ዱለ ትዊተር ይገገሰኒ ቦደ ከነና ኖሜሻ ኤሰኒፊ ወሊን ወጂት ፉፉፍ ዋዳ ሰኔጅራ ገባሳ ጉቱ በፈቃዱ ኤስ
ለሚለን ኬንያ አበተሚናኛ ታብልቻታ አሪቲ ዮኪን ፋስት ፉድ ጉርጉሩ ኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ዮኪን ኬኤፍሲ ጀደሙረቲ አከጅራቶ ንብየቲ ተርካንፊ ለገና ፉደተኑ ዋምቸታ ሲዛጅራን ሰበብኒ ሳሲ አበቲቺ ኛት ድንቻ ዋደምራ ቆጳው ኢሳ ፍሬንች ፍራይስ ጀደሙ ቆጴሱዳፊ ኦሚሸ ድንቻ ጋ አርገቹ ሂንደንዴኝ የጀቹዳኒ ዋን ቆጴሱዳቤፊ አከ ኬኤፍሲ ንጀዱቲ ሃንቅኒ ድንቻ ከሙደቴፊ ሰበበ ኮሮናቲን ከንካ ሄርኒ ኤሳ ዋን ሙደቴፊ ድንቺ ኬንያ ከሰቲ ኦሚሽኛ ታፍለተማ ኢሰላም መፋታኡስ ኬኤፍሲን ድንቺ ቆቴብልቶኒ ኬንያ ኦሚሽን ሰደርካ ኢሳ ከንጉቱ አካይንታኔሲ ኢብሴጅር ከነመደልን ሲሴሲ ሰበባጀራ ኢሳ ከነፈካት ኤርገለሚ ሌን ኬንያ ሚዲያ ሐዋሳ ኢረቲ ዱለለገና #boycott kfc ጀዱ ታሲሱ ጀልቀበኒ ቦዳ ዳበቲቺ አከ ኦሚሽ ድንቻ ቆቴብልቶታ ኬንያ ራፉዳቹ በርባዱ ቤክሲሲ ገባሳን ቪኦኤ ጃክሰን ሚቡንጋኒ ወጂገጌሳ ካምፓኒ ቡልቺንሳ ቆቴሳ ኬንያ ዮኪን ቱካሊም ጀደሜ ቤከሙ ኬቪን ከማኡ ወሊን ዱበቴራ አከ ኬቪን ጀደኑቲ ኬንያ ኬሳ ዳብሌን ኛታ አዳዳ የሳኑ ሄዱን ጅራኒስ ኬኤፍሲን አማ ዩደርገ ጎተ ኬንያ ብረቲ መቃቀቤስ ኬኤፍሲን ከኛታ ፍራንች ፍራይዚ አከ ዲየሱ ሂንደንዴኝ ኢብሴ ዋንድ ንቸ አርገቹ ሂንደንዴኝ ፊ ጀቹዳኒ ጋፊት ያቴፊ ኬቨን ዴቪኬነኒን
No, I wouldn't say it's a shortage, although different seasons sometimes we get shortages of potatoes, but this time around we don't have a shortage of potatoes. KFC has been around for the last 10 years, if I'm not wrong.
Hankina dinnichati yechun indandam, altokko tokko hirrinne jirachu mal, yeruwa magaru rakkon dinnicha injiru. KFC in egabiye kana kesatti dabbate garawa gakudani taer. Yero darbe dubbi gudda kan ture wae dinnicha biya alati galchuti. Yero sana wanci man turre. Garu bodde warren dinnicha umishanu. Dinnicha heddu ingurguramin yokan ittingargaramina fe gatamu arginu baye wanna madukubsuda. Dinnicha gahatu jira ture jedan. KFC ni qote bultoota Kenya ra yodin ni chaim binne yero hamma esa bitajira ga fije rufis yero jal kaba ode fannon jiru masiri tenya kanammo dogogoru yomba de biyani zerlandira wan bitajira natifakata jidani Kevin KFC ni erga wagga kudani oli Kenya ke setti ojjata ture boda amma akamitti omishadi nicha madali yogan standardi ko gutu nargan ni jechu dandae jedame ga fidiya TFC Kevin akana jiru actuality too.
And the biggest issue is in that 10 years, I believe if the Kenyan standards are not desirable, I believe they should.
Wanti guddan waggottan kunnan darbani ittudin nichi Kenya madaldi yokan standardi jara wan guutu hintane omisha isan barbaanchisu argachuudhaafi dandeetti omishtoota guddisu irratti horii baasanii sadarkaa barbaadanitti argachuu hin danda'u turan. Omisha madaldi isaanii guutu argachuudhaafi qotee bultoota keenya wajjiniin irratti hojjechuu qabu turan jedhan. Itti dabaluudhaanis deebii lammiileen biyyattii kennan irratti yaada kennaniin namoonni yookaan kaampaaniin alaa tokko biyya kee keessatti yemmuu waan hin taanes irratti hojjetu gaarii miti jechuudhaan himanii dhuma irrattis hooggantoonni Kentucky Fried Chicken warri Keeniyaa ittuu gadi ta'anii namoottani dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii taasisaniin hawwa jedhani Kevin Kamau hoogganaan dhaabbata Tukaaliim jedhamee beekamu. KFC hundeedhaan dhaabbata biyya United States nyaata hariitii qopheessuudhaan McDonald'sitti aanee addunyaarraa kaampaanii sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Ameerikaadhaa alatti biyyoottan adda addaa keessatti tajaajila nyaataa kennuudhaan kan beekamudha. Gabaasa Jaakson Vungaanyii fi an Bifqaadu Morodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kan har'aarratti waa'ee dhibee sammuu adda addaa kan ilaaleen marii jalqabne kutaa sadaffaaf xumuraa dhiyeessina. Dipreeshinii ilaalchisee gaaffii jaallanneen Dr. Naawomii Abdurahamaan ogeettii fayyaaf wal'aansa dhibee sammuu Minnesotaa irraa gaafatteen jalqabne.
Fakkeenyaaf gaa'ila keessatti abbaa warraa fi haati warraa yoo waliigaluu dadhaban, ijoolleen warraa wajjin waliigaluu yeroo dadhaban rakkinni akkasii waan mul'atudha jechuudha hawaasa keessatti. Maal gorsitu?
Abbaa fi haati hogguu waliigaltee dhaban ijoolleen istiresdi ta'an. Hogguu istiresdi ta'anii baasanii dubbachuus hin danda'an, involve godhuus hin danda'an. Kanaafuu if keessatti qabatanii hogguu midhaan sun itti hammaate onni ijuun dipreshinaatu isaan qunnama. Waan akkanaa yoo jiraate kaniinaan gorsu biyya kanatti amma akkuma jaamutti yoo haatii fi abbaan waliigaltee dhabanillee rakkina isaanii bakka ijoolleen hin jirretti akka furmaata uumaniif hamma dandeemetti ijoolleen kana keessatti akka hin seenne. Yoo waldhabinsi haadha manaa fi abbaa manaa jidduu yoo jiraate illee waldhabinsa isaaniif jaamee ijoolleen yeroo hedduu ni miidhamanii jiruu isaanii ka duraan normaalii ka jiraatan san hamma dandeemetti san normaalaayiz godhanii hanqa ijoolleen ispeeshaalii qaamata 18 hanqa ga'an hedduu barbaachisaadha. Maaliifi? Ijoolleen umrii 18 gad oguu aadaa fi abbaan addaan faa deeman hedduu midhaa hedduu irraa ga'a. Kanaafuu yoo wanni akkasii rakkinni akkasii jiraate ijoollee yaaduun ijoollee akkamitti midhaan osoo isaanitti hin geenye jiruu isaanii akkuma duraanitti itti fufuu akka danda'an akka godhan haatii fi abbaan wal mari'atanii ijoollee isaaniirratti xiyyeeffatanii ijoollee jafaanqa seenan normaalaayiz godhuun barbaachisaadha.
Egaa fakkeenyaaf dargaggeessa dargaggeettiin rakkinni kun quunname maatiin garam geessu?
Biyya jirruu kana biyya guddate kana keessatti yeroo hedduu maal jaamaa hospitaaluma kiliinikuma yeroo biraa geessan yeroo mataa dhukkubbiif yookaan ilkeef yookaan cheekaappiif bakkatti geessan geessuu danda'an. Yuushaalii bakka kiliinika hundaa'u ammafaa dipreshin iskeel meezharment ka jaamu jira. So depression scale measurement PHQ-9 jaama gaaffilee sagaliitu gaafatama. Gaaffileen sagalan suni namni sun depreshina qabaajee kan murteessu miti garuu sadarkaa itti aanutti fiizishaanni sun more akka laalaman gaayidii godhaa jechuudha. Sintama depreshina yoo agarsiisu ta'e gaaffileen sun. Akkuma sanitti faraala godhan jechuu bakka saayikaatiristii biratti ergamanii yookaan immoo teraapist bira ergamanii wal'aansa barbaachisaa ta'e akka argatan godhamaa jechuu biyya kanatti. Biyya adda addaattis akkuma biyyaatti jiraatama jollee xixiqqoof ispeeshaalii qorichii jalqabamuu isaa duratti karifar godhaman karaa teeraappiitti. Kaawunselara biratti ergaman, teeraappii biratti ergamanii teeraappiin gaafa hojjechuu hin dandeenye meedikeeshinii yookaan qorichi sadarkaa lammadaa tahaa jechuudha.
Namoonni garuu rakkina kana keessa fayyanii gara iddoo duriitti hin deebi'u?
Ni deebi'an. Sadarkaa qaba dipireeshinii kuni. Maaltu dipireeshina kana fide? Gaddarraa yookaan immoo amma giriif irraa ka'ee dipireeshinii kun yoo dhufe gaddi kuni piroosesa qaba. Amma namni gaddi duratti ga'ee egaa shaak bitahaa yookaan amanuu hin danda'u samboota isteeppii jira. Isteeppiin gara dhumaa amma akseptaansii yookaan immoo okkee egaa tahee ja'anii fudhachuu jechuudha. Isteeppii sanirratti hoogganaa dipireeshiniinis xinnaachaa deema. Amma kooping iskiil jedhama. Namuu takkaami kooping iskiiliin isaa. Namni takka ulaagaama guddaallee itti ga'ee toolereet godha. Higher threshold qabanii stress qabachuuf. Namni takka immoo stressuma xiqqaatu depression keessatti isaan buusa. So namuu takkaamiti garuu mild depression oguu ta'u yeroo irra hedduu counselingiin teraappiin fa'a wayyaawaa deema. Dipireeshinii guyyaa takkatti kan wayyaa'u miti. Yeroo fudhataa torbaan sadii afur booda jijjiiramni ni argama. Lakkuma deemanu lakkuma teraappii sana attend godhaa wanni jaal dipireeshiniinis wayyaawaa deemee akka duritti deebi'uu ni danda'an. Karaa biraatiin immoo dipireeshinii teraappiin yoo gargaaramuu hin dandeenye usually karama qoricha deemna antidepressant kan jedhamu medication kan nama. Teraappiis namni sun fudhachaa, meedikeeshina sanis fudhachaa gargaaramaa wayyaawaa deemaa. Har'a qoricha fudhatanii kan booru fayyuu miti. Garuu ji'a xiqqoo booda like 6 months treatment booda fa'a namni wayyaawaa deema. Namni irra hedduun situational depression jedhama. Situational depression jechuun yeroon katti fide jijjiiramni yookaan gadda tahaa yookaan biyyarraa waan dhufee tahaa yookaan sochii earthquake faa hogguu tahu waan akkasii gaagaa'ama guddaa hogguu tahu situation santu depression san fide situationiinis wayyaawaa hogguu deemuu qorichaa fi teraappiis fudhachaa hogguu deeman amata takka booda faa akkana dawaanis gad xiqqeessaa deemama. Dawaa malee, teraappii malee nagarumaan jiraachuu danda'a jechuun namni sun.
Ijoollee ta'ee namoota gurguddaa isa ta'u rakkina akkasii keessa jiran maal gorsitu?
Rakkina akkasii keessa nama jiru lakkuma ignore goonee lakkuma osoo gargaarsa hin arkannee lakkuma turruun akkumaan si je'etti mild irraa gara severity yookaan immoo karra xiqqaarraa hammachaa severity deemuu danda'a. Namni hojii isaa hojjechuu hin dandeenye, barumsa isaa barachuu hin dandeenye, bakka rafee ilaallee ka'uu akka hin dandeenye miidhaa deema. Dipireeshiniin immoo hogguu hammachaa deemu yeroo hedduu suusaayidaal ideeshin jedhama. Suusaayidaal toots namni sun silaan du'ee na wayyaa jedhee ispeeshaalii waan akkasii fa'a mataa keessatti hogguu dhufee siireesiidha jechuudha. Gargaarsa argachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu wanni naani gorsu simptomoota depression amma ka haasoo inni kana namni yoo arke simptoma lamaa sadiis ka jennee keessaas yoo jiraate kan hin gorsu gargaarsa argachuudha. Hospitaaluma yookaan kiliinikuma medical care bakkatti argatan deemanii simptoma kana yoo himan isaanuu rifar godhanii dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha.
Maatiinoo.
Ijoolleen yaangiin dargaggoon simptomni isaanii ka depression xiqqoo addaadha adaltiirraa. Garuu hogguu amalli jijjiiramu ijoolleen qaraatii isaanirraa akka dur jabeenya hogguu dhabanii hogguu arginu fedhii adda addaa waan ispeeshaalii waan dur jaalatan amma jaalala hogguurraa dhaban yookaan ispoortii ta'uu danda'a yookaan faamilii wajjii koflanii taphachuu danda'a hogguu dhiisaa deemanii maatii kan hin gorsu mallattoo akkasii yoo arkan bakka kiliinikaa bakka hospitaalaa geessanii dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. Miidhaan osoo ittiin hammaannee simptoma xiqqaa kan argitan ignoring godhinaa gargaarsa harkaa hin jira.
Dr. Naa'omii Abdiraahmaan deebii bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa isin hundinuu naaf yeroo keessan galatooma.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.